У ефірі Радіо Свобода. Мінський час 18 годин. У студії Сергія Бламейка. На протягу наступної півгодини серед інших ми поговоримо про виніки студентської конференції ЕГУ, яка й обмірковувала вибори нового ректора. Довідаємося, откуль у Віцебську завозять майки з портретами Путіна і чи користаються вони попитом. І послухаємо відкази жихаром Могильова на питання, чи потерпіли вони від девальвації білоруського рубля. Але спочатку новини, я передаю мікрофон Ганні Любаковій.
Добрий вечір. У праці французьких спецслужбов були допущені помилки. Про гэта заявіў прем'єр-міністр Франції Мануэль Вальс. Ён адзначыў, што ўраду неабходна прааналізаваць гэтыя падзеі. Цягам трох дзён у Францыі ў выніку тэрарыстычных нападаў загінулі 17 чалавек. Як адзначаюць некаторыя эксперты ў галіне бяспекі, напад на сатырычны часопіс «Шарлі Эбдо» можна было б прадухіліць, калі б сілы бяспекі ўзмацнілі нагляд за братамі Куашы. Французскому ўраду было вядома, што яны ўваходзілі ў радыкальную ісламісцкую групоўку і мелі кантакты з Аль-Каідай. На думку іншых экспертаў, у Францыі жывуць больш за 5 тысяч ісламістаў, і арганізаваць пільнае назіранне за ўсімі немагчыма. 7 студзеня ў Парыжы пры нападзе на сатырычны часопіс «Шарлі Эбдо» загінулі 12 чалавек. На наступны дзень у прыгарадзе Парыжа забілі адну паліцыянтку. Учора гэты меркаваны нападнік захапіў 8 закладнікаў у кашэрнай краме ў Парыжы. 4 з іх загінулі. Нападніка на краму і братоў Куашы, якіх падазраюць у тэракце. На рэдакцыю «Шарлі Эбдо» забілі учора ў выніку паліцейскага штурму. Праваахоўныя органы Францыі працягваюць шукаць 26-гадовую Хаят Бумедьен, якой хутчэй за ўсё ўдалося ўцячы падчас паліцэйскага штурму кашэрнай крамы. Паведамляецца, што жанчына ўзброеная і небяспечная. Між тым Францыя захоўвае ўзровень найвышэйшай тэрарыстычнай небяспекі. Міністр унутраных справаў гэтай краіны заклікаў да павышанай пільнасці. І заявіў, што ўрад накіруе сотні вайскоўцаў у дадатак да тысячаў паліцыянтаў і іншых прадстаўнікоў сілавых структур. Кіраўнік МУС сказаў, што Францыя прыме ўсе захады дзеля забеспячэння бяспекі людзей падчас заўтрашняга масавага маршу супраць тэрарызму. Чакаецца, што ў шэсці прымуць удзел і еўрапейскія лідары, між іншага нямецкая канцлер Ангела Меркель і брытанскі прэм'ер Дэвід Кэмерон. Президент Ірану Хасан Рухані осудил теракты у Франции, подкреслив, что ислам – мирная религия. У заяве, опубликованной на сайте президента, говорится, что Иран осуджает все формы террору, где б яны не отбывались. Рухани означил, что теракты, якія здійснили радикалы, приводят до ненависти и исламофобии. Паводле яго, прарок Мухаммед был прихильником справедливости и закликал до разважливости и пробачения. Рухані выступіў з заявай праз два дні пасля таго, як праваахоўнікі не дазволілі іранскім супрацоўнікам медыяў правесці шэсце ў падтрымку забітых у Парыжы журналістаў. Міністэрства замежных справаў Ірану судзіла напад на сатырычны часопіс «Шарлі Эбдо», але пры гэтым адзначыла, што абраза монатэістычных рэлігій непрымальная. Чарговае рэйтынгавае агенцтва «Фіч» панізіла рэйтынг Расіі да мінімальнага інвестыцыйнага ўзроўню. На рашэнне агенцтва паўплывалі паніжэнне коштаў на нафту і падзенне курсу рубля. У агенцтве сцвярджаюць, што маюць негатыўны прагноз. І гэта быў выпуск міжнародных навінаў. Наступны вас чакае ўжо праз адну гадзіну.